În dimineața aceasta, fratele ne-a zugrăvit o imagine extraordinară, cerul. Și cântările, și cuvântul, și toate ne-au deschis perspectiva asta, frumos, extraordinar. Mă gândeam însă că de multe ori nu vedem cerul din cauza norilor. Nori de război, de pandemii, de multe lucruri se interpun și nu mai vedem cerul. Aseară veneam de undeva din provincie, de lângă București și în mașină, când mergi pe drum deschis, pe DN, pe șosea, vezi altfel decât în localitate. Și dintr-o dată am văzut apusul de soare. Cerul senin și un soare imens. Nu știu dacă vă uitați sau priviți câteodată apusul când este un cer, un soare extraordinar. Nici nu-ți dai seama, băi, cum? Eu personal am făcut fizică la școală, dar nu știu cum soarele aici este micuț așa. Băi, l-a apus imens, roșu, frumos se vedea la orizont. Mă gândeam în timp ce auzeam aici despre cer, în cele din urmă poate sunt norii și vom vorbi despre lucrurile acestea, însă important este soarele, soarele. Și ești cel mai minunat s-a cântat aici. E vorba de soare. Cerul e cer, e o suprafață, dar soarele este cel care se vede dincolo de nori. Apropo de război, nu știu, mă gândeam că poate e momentul să vorbim în adunare, să vorbim despre lucrurile astea, ce facem. Și vă mărturisesc că zilele astea, săptămânile astea de când a început războiul, tot mă gândeam la mesaje din Cuvântul lui Dumnezeu despre război. Deci ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre asta? Noi ce facem? Și am urmărit o dezbatere între niște frați deosebiți, vorbitori, cunoscători, ei știm și noi foarte bine, nu le dau numele, însă pe tema aceasta a războiului, ce facem? Punem mâna pe armă? Dacă suntem noi chemați, că bărbații de la 30 la, sau nu, 20 până la 60, așa e vorba, că să ne incorporăm dacă cumva se întâmplă ceva. Ce facem? Ce facem în vreme de război? Toți ceilalți, femeile, poporul, ce facem? Ei bine, ucrainienii au trebuit să dea un răspuns la întrebarea asta. Și chiar apreciez că am văzut subtitrat, cum s-ar spune, și în limba ucraineană, probabil sunt în adunare sau pe Zoom, și persoane care citesc rusă, ucraineană și slavă Domnului, apropo de lucrarea care se face de către cei de la butoane, că fiecare să poată să-și aibă părticica lui de hrană, să putem să venim mai să plecăm încărcați, să plecăm hrăniți. Dar mă gândeam, ce vorbim noi despre război? Și în cele din urmă chiar am închis subiectul ăsta pentru că mintea mea s-a dus permanent în zona celuilalt război, și anume, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Și biserica aici se pregătește nu pentru, eu știu, o pandemie sau pentru un război sau o criză economică. Biserica se pregătește pentru eternitate. De-aia suntem aici, de-aia vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu. Există Evanghelia socială, există Evanghelia prosperității, Evanghelie, tot felul de alte evanghelii pentru pământul acesta. Evanghelia pe care ne-a dat-o Hristos, Domnul, este pentru eternitate, pregătirea omului din lăuntru pentru a se întâlni cu cel care este cel mai frumos. Dumnezeul nostru, iertați-mă, acolo trebuie să ajungem. De aceea ne pregătim aici, de aceea venim, ne străduim cu butoane, pe Zoom, fiecare cum putem să ne întâlnim ca să ne apropiem, să ne hrănim, să ne întărim în Hristos, în omul din lăuntru, care va ajunge acolo. Trupul acesta va rămâne aici. toate avuțiile noastre, tot ce am strâns, vor rămâne aici. Acolo însă vom fi pentru eternitate împreună cu El, slăvit să fie numele Lui. Amin? Amin. De aceea, haideți să continuăm umblarea noastră căutându-L să-L înțelegem, căutând să înțelegem pe Dumnezeu. Să descoperim soarele. Nu norul este veșnic, spune o cântare, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. De aceea vă rog să deschidem un cuvânt, să citim din Scriptură un pasaj care să ne-l reveleze încă o dată pe Dumnezeul nostru. Să vorbim încă o dată în vreme de război, în vreme de pace, în vreme de sănătate sau pandemie, să vorbim despre Dumnezeul nostru. Înainte de a citi, la masa Domnului, la un moment dat, s-a pus o întrebare, ne-a citat fratele despre Pilat. Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus, ești tu împărat? Ești tu împărat? Și Domnul Iisus a răspuns, da, sunt. Și asta a fost singurul răspuns. La toate celelalte întrebări în Evanghelie ni se descrie, Domnul Iisus n-a răspuns nimic. Doar la subiectul acesta, ești un împărat? Da, sunt. Dar împărăția mea nu este de aici. Și atunci, în momentele acestea, de multe ori mintea noastră e dusă în multe alte părți. Vă spun că în timp ce meditam așa, către cine, după cine să urmăm noi? Ni se spune la televizor, Putin e așa, Zelenski e așa, după cine să mergem noi? Ăsta este bun, Iliescu, da? Am votat Băsescu de atâtea ori și acum e în spital. Domnul Băsescu, fostul președinte, pentru că Curtea Constituțională i-a dat declarația că a fost informator și l-a apucat inima, a făcut infarct. Observați, și am votat de atâtea ori. Pe cine să votăm? Cu cine să mergem noi? Cu Biden? Cu NATO? De multe ori suntem, mintea noastră este făcută în așa fel încât ne așezăm de o parte sau de cealaltă și căutăm oameni, căutăm modele, căutăm pe cine să urmăm, pe cine să credem. Scriptura ne spune, singurul împărat, singurul pe care să-L urmăm este Domnul Iisus Hristos. Amin. Pe El să-L descoperim. Și celelalte vor veni. Poate ne așezăm într-o poziție sau alta. Suntem datori aici pe pământ să ne facem datoria civică. Însă, în mintea noastră, îl căutăm pe împăratul. Mergem după, îl căutăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pe El să-L avem în imaginea noastră, când ne vin nori și tot felul, soarele acesta pe care să-L căutăm este Domnul Iisus Hristos, să-L înțelegem. Și niciodată mi-a plăcut de un citat pe care fratele l-a spus despre apostolul Pavel, care spune că a fost răpit până la al treilea cer. Și mă gândeam, băi, ce înseamnă să fii răpit la al treilea? Păi dacă vreunul din noi ar fi răpit la al treilea cer, am mai stat de vorbă cu cineva pe pământul ăsta, să-L descoperi pe Dumnezeu în al treilea cer, nici nu te-ar mai interesa nimic, puteți să mă călcați în picioare, să mă tăiați cu ce vreți. Nu mă mai interesează. Când îl descoperi pe Dumnezeu, lumina Lui, Pavel a fost gata să fie martir, la fel ca toți ceilalți apostoli care s-au întâlnit cu Hristos înviat. La revedere lumea aceasta, martirajul, ani de zile au mers toți în a vesti Evanghelia, gata să treacă dincolo, pentru că ce? L-au întâlnit, l-au văzut pe Domnul lor, l-au întâlnit, l-au recunoscut. Pavel de aceea scrie și în Corinteni, că am primit de la Domnul ceva, l-a întâlnit pe Dumnezeu în al treilea cer să ajungi. Vă dați seama ce... Nu mai contează nimic de aici, trotinete, mașini, ce vreți, nimic absolut. Împăratul și așa mai. Hai să citim despre Domnul nostru. Citim din Matei, capitolul 25, o pildă care aparent ne plasează mai degrabă într-o imagine a noastră, a celor care încercăm să slujim. Celor care învățăm să fim ucenici ai Domnului. Matei, capitolul 25, începând cu versetul 14, am să citesc tot pasajul pentru că cuvântul lui Dumnezeu, atunci când este rostit, citit, te încarcă. De aici eu pot să vorbesc multe cuvinte, dar sunt de cele mai multe ori bla, 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 pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, care are putere. Haideți să citim. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus, de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acestora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob, viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar celui ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netremnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Un pasaj care este foarte clar din modul în care predicăm din el este încurajarea pentru omul care nu se implică. Eu însă n-am să mă opresc asupra acestei teme majore a pasajului, ci dorința mea este să îl descoperim pe Dumnezeu mai mult decât să ne descoperim pe noi și putințele sau neputințele noastre. Am să pun câteva întrebări și vă rog să îmi răspundeți poate așa în sinea noastră, deci sunt întrebări retorice. Este Dumnezeu dezamăgit? Dumnezeu este dezamăgit? Ce părere aveți? Teologic, dezamăgirea este când nu se îndeplinește ceea ce ți-ai imaginat tu, ți-ai propus tu. Da? Deci tu ai gândit că e într-un fel și a fost altfel, sub așteptările tale. Dumnezeu poate fi surprins? Dumnezeu care știe totul, care a scris istoria, care a încheiat-o, a pus și pecetea finală, semnătura pe istorie, da? Pentru el istoria poate fi dezamăgit Dumnezeu, care știe totul și a plănuit totul, a gândit totul, universul, totul. Ei bine, Geneza ne spune în capitolul 1, în capitolul 6, cred că e vorba de 6 cu 6, după, înainte de potop, știți ce zice? I-a părut rău că a făcut pe om. dezamăgit total. Lui Dumnezeu i-a părut rău că a făcut pe om. Da? Și astea sunt exprimări ale noastre, exprimări omenești în limba română, în ucraineană nu știu cum i-a părut rău, așa, pentru cei care ascultă. Dar Dumnezeu a fost dezamăgit. Da? El care știe totul, care cunoaște totul, care a rânduit totul, care știe și gândurile noastre, și firele de păr, și ce se întâmplă mâine, da? Noi nu știm nimic, habar n-avem, ce se întâmplă în Ucraina, cum se va termina războiul, Dumnezeu știe. Dacă nu credeți, Dumnezeu știe cum se va termina cu Ucraina. Noi ne frământăm, ne agităm aici, ce să facem? Du-te stelul cu ajutoare, vină frații aici, hai să-i bun. Dumnezeu știe însă absolut tot. Absolut tot. Ăsta este Dumnezeu. Dar este dezamăgit. Da? Dumnezeu poate fi dezamăgit de creatura sa. Altă întrebare. Are Dumnezeu așteptări? Are Dumnezeu așteptări? El care n-are nevoie de nimic. Are. Matei, capitolul 21. Domnul Iisus a căutat rod într-un smochin. Da? A trecut și a văzut că are numai frunze. Blestemat. Luca 13:8. Tot așa, un gospodar și-a sădit un smochin în via sa, a venit și după trei ani căuta rod. Da? Și a zis, taie-l, mă aștept ca să brodească smochinul acesta. Taie-l, mai lasă-l și anul acesta. Este pasajul de acolo. Mica 6:8, un verset cunoscut, foarte cunoscut, îl știm pe din afară. Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Și ce alta cere Domnul de la tine? Ce alta așteaptă Domnul de la tine? Da? Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dumnezeu are așteptări de la noi. El care n-are nevoie de nimic, are așteptări de la noi, de la oameni, de la creatura sa. Încă o întrebare. Este Dumnezeu corect? Așa am învățat de când eram mici. Dumnezeu este corect. N-are cum, n-ar mai fi dreptat. Da, Dumnezeu este drept. De multe ori noi facem judecată și eu judec, băi, ăștia de la tehnic n-au făcut bine, nu știu cine n-a făcut și așa, și judecăm, eu am dreptate și ne judecăm între noi. Dumnezeu însă are justiția. Noi avem judecata, Dumnezeu este just, dreptatea, neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este absolut corect. Nu există incorectitudine, nedreptate în Dumnezeu. El este dreptatea adevărată, este sfânt și neprihănit înseamnă drept. Dumnezeu este și neprihănirea lui ne atribuie și nouă prin Domnul Iisus. Această dreptitudine pe care o avem în cele din urmă înaintea lui. Dar El este drept și va judeca lumea după dreptate. El a oferit după dreptate. Astea sunt câteva întrebări la care dacă reușim să răspundem și să plecăm acasă, să îl înțelegem pe Dumnezeu, vom vedea soarele de dincolo de nori. Vom păși mâine și astăzi, chiar dacă e ploaie, e întuneric, e furtună, vom păși știind că El este împăratul nostru. Eu îmi urmez regele, era o cântare, mă gândeam că poate o puneți și pe aia. Eu îmi urmez regele, nu îl urmez pe Iohannis, iertați-mă, nu știu cu cine ați votat. Eu nu mă interesează să urmez decât regele, pe Domnul și Mântuitorul, pe împăratul cel mai frumos. Pe ăsta vreau să-l urmez și nu pot să o fac, atenție, decât în momentul când îl văd, când îl înțeleg. În momentul când îl înțelegi pe Dumnezeu, atunci totul cade, totul pică în jurul tău, pentru că tu l-ai văzut pe Dumnezeu. Poate să zică unul și altul, poate să se interpună între tine o mulțime de lucruri. Îl vezi pe Dumnezeu și îl urmezi și mergi după El până la moarte, așa cum am auzit de oameni care s-au sacrificat. Până la moarte să-și urmeze regele. Iov zice, urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu. Revelația lui Dumnezeu. În momentul când îl înțelegi, dreptatea lui Dumnezeu, am pus aceste întrebări, dezamăgirea, corectitudinea, dreptatea, așteptările lui Dumnezeu. Când înțelegi lucrurile acestea, altfel trăiești, altfel vezi viața, altfel vezi relația cu ceilalți, altfel slujești, altfel gestionezi, conform textului pe care l-am citit, talentul pe care l-ai primit, altfel. Da? Când îl înțelegi pe stăpânul, dacă nu îl înțelegi, știu că ești un, știam, așa zicea robul viclean, că seceri de unde n-ai semănat, culegi de unde n-ai pus și așa mai departe, ești aspru și așa mai departe. Deci nu l-a înțeles pe Dumnezeu, nu l-a înțeles pe stăpânul. Și atunci, în momentul când nu-l înțelegi, nici nu-l urmezi, nici nu-i slujești. Când îl înțelegi, ești gata să multiplici ceea ce ți-a dat. Da? Asta spune pasajul. Oamenii, ucenicii și noi și toți au încercat, au dorit să-l vadă pe Dumnezeu ca să poți să-l înțelegi. Arată-ne-l pe Tatăl, ziceau ucenicii, Filip. Da? După ce Domnul Iisus le-a spus despre moartea sa, Filip zice... Arată-ne-l pe Tatăl. Cum, Filipe, deci de atâtea timp sunt cu voi și nu ați văzut că Tatăl este în mine? Nu reușea să distingă soarele. Nu vedea soarele de nori, da, Filip? Arată-ne-l pe Tatăl. Și noi, astăzi, e posibil să avem în viața noastră o mulțime de blocaje care să nu ne-l lase revelat pe Dumnezeul nostru așa cum este El. Ca să putem să umblăm după El, să lăsăm totul deoparte. Moise, Ilie, toți au dorit să-l vadă pe Dumnezeu. Da? Moise, vă aduceți aminte? Și Dumnezeu i-a spus, nimeni nu poate, s-a întors cu spatele, i-a arătat spatele, n-ai cum să-l vezi. Dorința omului de a-l recunoaște, de a-l identifica pe Dumnezeu. Cine îl întâlnește pe Dumnezeu cu adevărat, viața lui este schimbată. Și noi știm cu toții asta atunci când am fost curățiți de păcatele noastre, când l-am întâlnit, când am întâlnit crucea, când l-am văzut pe Dumnezeu. Fiecare, deci dacă te întreabă cineva care este experiența ta cu Dumnezeu, majoritatea celor născuți din Dumnezeu au întâlnit acea eliberare pe care o dă mântuirea prin credința în Domnul Iisus, când ai pus la picioarele crucii toată povara ta, ai fost altul. De ce? Pentru că l-ai văzut pe Hristos. El a venit în viața ta și te-a schimbat. Haideți să revenim la pasajul nostru. Și în dimineața asta eu m-am gândit să ducem discuția. Sunt trei persoane, trei categorii de oameni, pentru că e important să ne analizăm pe noi. În momentul când citești Scriptura, te pui acolo, te identifici cu ceea ce se întâmplă. Pasajul ăsta ne dă trei oameni, trei feluri de oameni care primesc sau sunt în relație cu Dumnezeu, cu Stăpânul. Care sunt cei trei? Unul a primit 5, unul a primit 2 și unul a primit 1. Astăzi eu aș vrea să ne ocupăm de cel care a primit 2 talanți. Da? De multe ori ne ocupăm de ăla care a primit un singur talent și îl întoarcem pe toate părțile, băi, n-ai făcut bine, uite, s-a dus, a îngropat, cum aplicăm în viața noastră, cum îngropăm noi talanții și așa mai departe. Alte ori poate ne ducem cu mintea și zicem, băi, ăsta a primit 5 talanți. Eu nu sunt dintre somitățile care au primit 5, sunt oameni, uite, care predică, care cântă, care fac, care dreg. Eu n-am primit. Deci eu nici nu sunt ăla care îngroapă talentul, că mă mai mișc și eu mai încerc să fac ceva. Deci ăsta care are 2 talanți. Haideți să ne imaginăm că suntem acest om obișnuit, un credincios obișnuit. Nu suntem nici Billy Graham și nici netremnicul care și-a îngropat talentul și a fost judecat aspru de stăpânul, ci ăla care a primit 2 talanți. Și atenție, astăzi gândește-te că Domnul ți-a dat 2 talanți. Nici prea mulți cum le-a dat altora, nici unul cum l-a dat altora. Gândește-te că ăștia suntem. Și haideți să-l vedem pe stăpânul ăsta cu doi talanți. Să-l vedem și să-l identificăm pe stăpânul nostru. Ceea ce vreau să facem este următorul lucru. Hai să vedem care sunt talanții. Ce înseamnă un talent pentru noi? Știm cu toții, s-a vorbit de atâtea ori, doar vreau să ne împrospătăm un pic ideea, imaginea despre ce înseamnă un talent în accepțiunea acestei pilde. Eu mi-am notat aici că gospodarul este Dumnezeu, robii suntem noi, iar talentul sunt toate valorile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Ce ai din partea lui Dumnezeu? Viața, locul unde te-ai născut, da? Bucureștiul, alții, de unde te-a așezat Dumnezeu, este un dat, este un har, o ofertă din partea lui Dumnezeu. Familia în care ești este un talent. Abilitățile, darurile spirituale, sănătatea pe care o ai este un talent, este un har dat din partea lui Dumnezeu. Mântuirea în Hristos este un talent extraordinar. Ăla unul singur, mântuirea, este un talent pe care l-ai primit din partea lui. Tot ceea ce vine din partea lui Dumnezeu este ca un talent, este oferta lui Dumnezeu. Poftim, ia de aici și descurcă-te sau vezi ce ai de făcut cu aceste daturi, aceste donații din partea lui Dumnezeu. Ei bine, în toate astea, așa cum am spus, haideți să-L căutăm, să-L descoperim pe Dumnezeu. Și de aici, din textul acesta, eu înțeleg niște aspecte ale lui Dumnezeu. În primul rând, acum trecem prin a căuta să-L găsim, să-L identificăm pe acest stăpân, pe acest gospodar, pe acest stăpân cu robii săi. În primul rând, Dumnezeu este generos. Dumnezeu este Cel care dă. Noi suntem de cele mai multe ori cei care dorim să primim, noi nu avem, noi nu dăm. Dumnezeu însă, prin definiție, este dătătorul. El este generatorul. Dumnezeu este generos. El în această pildă este văzut ca Cel care are bogăție, care are de toate și dă fiecăruia. El dă și ăstuia, și ăstuia, și ăstuia. Toți cei care erau în jurul lui au primit câte ceva. Dumnezeu este generos. Când îl vezi pe Dumnezeu, când cauți să-L înțelegi pe Dumnezeu, printre toate, printre multe altele, este și gândul acesta. Dumnezeu este dătătorul. Iacov parcă spune că tot ce este bun vine de la Tatăl luminilor, de unde vin toate cele ce este bun. De la El vine. Dumnezeu este generos. Asta este imaginea lui Dumnezeu. Dacă vreodată îți trece prin minte că tu n-ai primit, că Dumnezeu nu dă, El spune că dă cu mână largă, da? Așa ne învață Scriptura. El este, a creat, are totul, dă totul. El ți-a dat acești doi talanți. El a dat până la urmă, l-a dat pe Hristos, a dat pe sine, da? El, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Ăsta este Dumnezeu. Agape, iubirea lui Dumnezeu, este definită prin aceeași idee de generozitate, de a transmite, de a da. Deci primul gând pe care îl învățăm despre Dumnezeu din această pildă este că Dumnezeu dă. Generozitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu se definește pe sine ca dătătorul, Cel care dă. Ăsta este. 1. Mergem mai departe și îl descoperim pe Dumnezeu cu un alt atribut al Său. Și anume, Dumnezeu este drept, corect, neprihănit, sfânt. Dumnezeu este drept. Îmi place că aici este exprimată cumva dreptatea lui Dumnezeu prin faptul că El a dat fiecăruia, deci corectitudine, după puterea Lui. Nu dă mai mult sau mai puțin după capriciile Lui. Așa a vrut Dumnezeu, așa a l-a apreciat mai mult pe unul, i-a dat fiecăruia după puterea lui. Deci ce am primit noi din partea lui Dumnezeu, dacă eu mă analizez pe mine și zic, băi, uite, eu n-am casă, eu stau cu chirie, n-am, să zicem așa, analizez cumva că pe mine nu mi-a dat Dumnezeu așa, El care este generos, care unora le-a dat iahturi și alte, eu știu, pricopseli, și mie mă chinui și nu am mai nimic, să zicem, sau uite, nu am talent, nu știu să cânt, nu pot să ce să-i dau eu lui Dumnezeu înapoi? Ce să-i dau eu lui Dumnezeu? Ei bine, Dumnezeu, caracterul său este drept, El a dat fiecăruia exact, îndreptate, în adevăr, după puterea Lui. I-a dat după puterea Lui. Ăsta este Dumnezeu. Îl învățăm încă o dată. Robul viclean a zis, am știut că ești cam așa, că iei de unde... Nu prea, am avut senzația, sau zice el, am știut că ești incorrect. Și Dumnezeu, stăpânul, îi spune, da, eu secer de unde n-am semănat, dar noi știm că totul este al lui Dumnezeu. Deci toată natura, universul, aia aparține lui Dumnezeu. N-are cum să secere de unde n-a semănat. Totul este oferit de Dumnezeu. Și atunci, rob viclean și leneș, da? Este admonestat acest om. Dar Dumnezeu, am zis că este unul generos, El dă, doi, este drept, corect. 1 Corinteni 10, până și ispita, da? Nu acceptă Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iov, la ce nivel a fost încercat. Dar Dumnezeu a zis, atât, asta este puter, până aici să nu te atingi, de viața lui să nu te atingi. A știut care-i puterea lui Iov, omul acesta neprihănit. Dacă în viața ta ai cumva senzația că Dumnezeu este nedrept cu tine, ți-a dat mai puțin sau ți-a dat mai multă suferință decât ar fi fost cazul. Nu, Dumnezeu este corect. 1 Corinteni, capitolul 10, spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu se fi potrivit cu puterile voastre. Dumnezeu, și până și la nivelul ăsta de ispitire, nu mai vorbesc de celelalte, așa, nu, nimic nu este absolut, nimic nu depășește puterile noastre. Absolut nimic nu depășește dreptatea și corectitudinea lui Dumnezeu. El, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul de a ieși din ea. Absolut tot este pregătit de Dumnezeu după puterile fiecăruia, așa cum vedem afirmația de aici. Deci Dumnezeu este corect. Dumnezeu este corect. Ne gândim la Ucraina și zicem, băi, ce nenorocire. Ne gândim la Siria, a fost nu de mult, niște ani în urmă, distrusă Siria, da? Și acolo sunt și credincioși, creștini. Acolo este o comunitate mare de creștini. Nu mai vorbim, Ucraina este cea mai mare comunitate europeană de creștini credincioși evanghelici. Deci, copii ai lui Dumnezeu și totuși sub această încercare. Nu știe Dumnezeu? Este Dumnezeu incorect? Nu, Dumnezeu este absolut corect. El știe exact și chiar suferința are scop, are, nu vorbim acum de lucrul ăsta, dar încercarea își are motivația și frumusețea și locul ei în gestionarea, în gândirea lui Dumnezeu. Inclusiv, deci, ce se întâmplă în Ucraina. Luca 13, Domnul Iisus vorbește despre o situație când s-a prăbușit turnul Siloamului peste niște inși, da? 17 inși au murit, peste care s-a prăbușit turnul Siloamului. Și El răspunde celor care întrebau vis-a-vis de această nedreptate. Adică ăia treceau pe acolo fără nicio vină, așa, și dintr-o dată a căzut turnul peste ei. Cum așa? Deci ce dreptate mai e asta? Hai să zicem, dacă omorau pe cineva, dar oamenii ăia erau oameni cinstiți, oameni cum se cade. A căzut turnul Siloamului peste ei. Și Domnul Iisus spune, sau peste cei pe care i-a măcelărit Pilat, da, răspunde în pasajul respectiv. Domnul Iisus spune, este o dreptate. Așa vor pieri, sau similar, sau în dreptatea lui Dumnezeu toți cei care nu primesc. Da? E dreptatea lui Dumnezeu. Este corectitudinea lui Dumnezeu. Iau azi cerul și pământul, marturi împotriva voastră. Dumnezeu îți pune în față niște lucruri. Dumnezeu este corect. Da? Îți dă și variante. Dar Dumnezeu nu te împinge așa cum poate unii promovează un astfel de gând că Dumnezeu te duce ca pe faraon și așa mai departe, împietrește. Dumnezeu îți spune în dreptatea lui șansa, îți dă tot ce trebuie ca să primești mântuirea. Vorbim acum în vremurile noastre. Dumnezeu este drept, este corect. Generos, drept. Hai să mergem mai departe la un alt gând. Mi-am notat aici, Dumnezeu nu pierde niciodată. În războaie există pace, dar există câștigători și învingători. În luptele de obște, da? Există unul care câștigă, unul care pierde. Dumnezeu nu pierde. Și în gândirea generală că Dumnezeu are totul, e clar că mută poate dintr-un buzunar în altul. Am putea gândi în felul ăsta, dar în orice situație Dumnezeu nu poate să piardă. Dumnezeu, e un text în Scriptură care spune, Galateni 6, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Oamenii îl batjocoresc, oamenii îl disprețuiesc pe Dumnezeu, îl desconsideră. Chiar ascultam aseară, am fost la Elim, a fost o conferință escatologică, am fost cu câțiva, 50 de frați de prin toată țara, creștinul pe cu niște frați americani, și pe aici s-au ținut cursuri BTCP, fratele Buliga, Sami Buliga, și vorbeau despre această, de procentele de oameni necredincioși. Oameni care îl resping pe Dumnezeu. Nici 10% din omenire, ce mai puțin, făceau ei niște statistici, foarte puțini oameni îl primesc pe Dumnezeu și îl acceptă. Majoritatea îl resping pe Dumnezeu. Cu religiile lor, islamul, budismul și așa mai departe, catolicismul și toate formele astea care sunt nefundamentate într-o credință adevărată în cuvânt. Oamenii îl resping pe Dumnezeu. Oamenii îl resping pe Dumnezeu. Și avem senzația că Dumnezeu pierde. Că Evanghelia pierde. Că Dumnezeu nu-și duce la îndeplinire planul său. Și uite ce se întâmplă. Citim despre Anglia. Biserici întregi vândute ca, eu știu, baruri, depozite și așa mai departe. Biserici catolice, da, care nu sunt cum sunt clădirile noastre, că o clădire ca asta evanghelică poți să o mai transformi în ceva. Dar aia este biserică cu vitralii, cu altar și așa mai departe. N-ai ce? Astea sunt vândute, transformate în berării. Și zicem, băi, creștinismul pierde teren, ce facem? Numărul creștinilor după Evanghelie în ultimii ani stagnează sau poate pierde, închidem biserici. Ce facem? Dumnezeu pierde? Dumnezeu pierde? Nu. Dumnezeu nu pierde. Pilda aceasta ne spune foarte clar. Dumnezeu câștigă. A câștigat din 5 încă 5, a câștigat din 2 încă 2 și din al treilea, care era cu un singur talent, zice, dați-l celuilalt pentru că ăsta știe să multiplice. Dați-l celuilalt să se multiplice. Dumnezeu nu pierde. Dumnezeu nu pierde. Nu se lasă să fie batjocorit. Nu se lasă jefuit. Este un pasaj în Scriptură. Eu nu predic și nu susțin zeciuiala, că este o învățătură din Vechiul Testament, toate că noi practicăm generozitatea și fiecare cât a stabilit în inima lui, duminica să aducă la casa lui Dumnezeu. Așa spune Pavel. Dar cine nu dă zeciuielile, așa spune un cuvânt în Vechiul Testament, îl jefuiește pe Dumnezeu. Îl jefuiește, adică încearcă să ia de la Dumnezeu. El însă se jefuiește pe sine, pentru că această generozitate a noastră este răsplătită. Cine dă, e o vorbă lui, își dă. Mai ferice este să dai, pentru că primești, sunt niște principii. Nu despre asta vorbim, ci despre faptul că Dumnezeu nu pierde. Dumnezeu nu are cum să piardă, El totdeauna câștigă. Și dacă vii în fața lui Dumnezeu și încerci să zici, băi, eu nu... Și vorbim despre slujirea noastră, despre cei doi talanți, da? Vorbim despre implicarea noastră cu cei doi talanți pe care îi avem. Majoritatea de aici suntem posesorii a doi talanți. Asta în ideea pe care o înțelegem să o scoatem de aici. Ei, acești doi trebuie puși, multiplicați, adus încă doi. Pentru că atunci când îl înțelegi pe Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu, pe stăpânul tău, indiferent că ai 1, 2, 3, 10, oricâți de talanți, vii înaintea lui și îi pui în negoț. Îi aduci încă doi pe lângă ei. Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat, așa spune Filipeni, de sine însuși, El s-a făcut rob și sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Deci El, și atunci când se dezbracă, când pare că pierde slava, s-a dezbrăcat de gloria sa cerească, El a câștigat. Dumnezeu câștigă, inclusiv prin jertfa Domnului Iisus Hristos, este un câștig extraordinar al sufletelor și așa mai departe. Ăsta este Dumnezeu. Și încă un punct pe care îl înțelegem din scriptura aceasta, din pasajul ăsta, este că Dumnezeu oferă timp. Dumnezeu oferă timp. Dumnezeu nu ți-a dat acum și acum instantaneu vrea să facă tranzacția. Lucrul pe care îl avem înaintea lui și harul acesta este o coordonată sau o ecuație care este o ecuație de timp. Dumnezeu îți dă timp. Spune aici, după multă vreme s-a întors. După multă vreme s-a întors și a stat de vorbă. Citam din pasajul cu zmochinul acela, mai lasă-l, după 3 ani, mai lasă-l și anul acesta, al 4-lea an. Da? Dumnezeu îți oferă timp. Secunda, ziua de astăzi, este harul lui Dumnezeu, este această descriere a lui Dumnezeu care zice, mai lasă-l și astăzi, pentru rodnicie, pentru ca cei doi talanți să se multiplice. Dumnezeu a introdus încă o zi pentru tine, încă un timp de har, încă un moment în care poți să vii înaintea lui. Ăsta este Dumnezeu, ne mai dă timp. Dumnezeu ne mai dă timp până la vremea când se va termina, până când despre vrem și soroace și așa mai departe. Vorbim despre venirea Domnului Iisus, despre evenimente, despre moarte. Și eu am trecut cu niște ani în urmă când părinții au trecut la Domnul și a fost momentul până aici, da? Știm cu toții. Dar există timp alocat. Ăsta este Dumnezeu. Ne oferă timp. El este generos, El este drept, corect, El este, nu pierde niciodată și El oferă timp. Oferă timp pentru fiecare dintre noi să lucrăm. Acum mă gândeam la aplicații. Cum putem aplica noi în viața noastră înțelegerea lui Dumnezeu? Vorbeam despre faptul că atunci când îl înțelegi pe Dumnezeu, nu te mai lasă să fii nici leneși, nici neroditori. Așa spune o scriptură. În felul acesta, da, Petru parcă, în felul acesta nu veți rămâne nici leneși, nici neroditori. În momentul în care înțelegi ce ai de făcut, în momentul în care înțelegi pe Dumnezeu și cu atributele Lui, cu generozitatea, cu frumusețea, dreptatea, corectitudinea, harul, pentru că când vorbești de răbdarea Lui Dumnezeu sau de har, vorbești de timp, de acordarea încă unei clemențe. Da? Har înseamnă timp, încă o vreme de pocăință și așa mai departe. Ce faci? Ce facem noi cu cei doi talanți? În primul rând, nu te uita la celălalt care are mai mult sau mai puțin. Da? Nu există comparație. Tu ai de lucrat cu talanții tăi, cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, ți-a pus Dumnezeu la dispoziție. Ce faci cu casa ta? Păi nu, că eu vreau să stau bine la televizor, să stau și eu liniștit, să am bucătăria, să-mi fie așa. Cum gândește lumea acum? Că am vorbit cu un frățior săptămâna asta și a cumpărat o căsuță, s-a băgat în datorii. Așa, da, vrea să și-o aranjeze frumos, așa, uite, fac asta. La fel ne gândim și noi. Foarte bine, dar îți încolțește în minte gândul, băi, eu fac asta acasă, chem în casa mea pe orfan și pe văduvă, poate pe ucrainean, ți-a venit orice oportunitate, invită la masă pe un student care e străin în București, a venit și stă la cămin și abia așteaptă să plece din Vacarmu care este în cămin. Invită-l în casa ta. Dar observați în ce măsură noi putem să punem în negoț ce Dumnezeu ne-a oferit. Timpul pe care l-ai, păi vii acasă după amiaza, seara de la muncă, ești obosit, ai mâncat, ți-ai pus picioarele, ai dat un televizor dacă ai, te mai uiți pe internet, te mai stai, citești. Ia, du-te și fă o vizită la cineva. Sau pune mâna pe telefon, că acum avem WhatsApp, și sună pe cineva. M-a sunat săptămâna asta un frate, nu ne-am mai auzit de... E din adunare, dar ne vedem așa, ocazional, și uneori chiar nici n-ai timp să vorbești. M-a sunat, frate, am vrut să te aud. Pur și simplu m-a sunat, nu i-am răspuns atunci și l-am sunat mai târziu, am crezut că are. Am vrut să ne auzim, să te întreb ce mai faci, cum mai ești, înțelegi? M-a luminat dintr-o dată în lăuntrul meu, pentru că face foarte mult genul ăsta de talent pe care îl pui în negoț, de timpul tău pe care îl dai pentru frați, de implicarea ta. Asta ne cheamă Dumnezeu și asta putem face atunci când îl avem în minte pe Dumnezeul care este generos, care ne-a dat, care are har pentru noi, care este soarele nostru. Și noi zicem, vreau să ajung în împărăție, vreau să ajung în împărăție, dar în momentul în care și umblu în direcția aceea, pe calea aceasta îngustă, oferind din partea lui Dumnezeu pur și simplu inima noastră și timpul nostru și darurile noastre, talentul nostru acesta, cei doi talanți pe care avem, oferindu-i într-un fel, în altul, în multe feluri, oferindu-ne ca jertfă, lucrare, poate chiar banii noștri, o mulțime de lucruri care nu fac altceva decât să reflecteze înțelesul nostru despre Dumnezeu. În momentul când ai înțeles că Dumnezeu este generos, buzunarul tău, contul tău e deschis și după ce ți-ai hrănit copiii și așa, ai dat celorlalți, altuia care e nevoie. Săracii, spune cuvântul, sunt între voi, i-a lăsat Dumnezeu ca să tot timpul, nu știu exact cum este cuvânt cu cuvânt, dar voi aveți pe sărași tot timpul între voi pentru ca să exprimați generozitatea pe care Dumnezeu a pus-o în voi. Deci a da este imaginea și reflexia lui Dumnezeu în viața noastră. Vrem să ajungem în împărăția Lui, vrem să câștigăm războiul, vrem să trecem cu bine, ne urmăm împăratul. Dar împăratul nostru, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, are o imagine, da? Descoperită în Apocalipsa, descoperită în Evanghelii, mielul acesta îl descoperim din cuvânt. L-am descoperit încă o dată în dimineața aceasta ca fiind un Dumnezeu, un Hristos, un Părinte generos, drept, unul care nu pierde și nu se lasă să fie batjocorit, și unul care îți oferă har și timp de pocăință, de îndreptare, de umblat împreună cu El. Avem și astăzi posibilitatea să facem o lucrare extraordinară, Domnul să ne dea înțelepciunea să o găsim, să punem acei doi talanți ai unui om obișnuit. Ăștia suntem, niște oameni obișnuiți, niște copii răscumpărați de Dumnezeu, gata să-L punem în negoț, talentul sau talanții pe care ne-a dat El. Slăvit să fie numele Lui. Amin? Amin. Amin.